بالاسم تاع المسيح تاع الابن تاع الاسبيرتو سانتو امين على اللي يستقلوش دول للمهنه وهجش للادنى باش بالاسبيرتو تاعك باش داك كله اللي احنا نعملو بدين الكاميرا يكون تاع جلوريا وتاع جيتا ليك والبوبلو تاعنا جراتي كل بحال كل اخرى سا دراينا داو يجو فيديو سكرين مودريت وكل يجو ترانسميسي l-flistazzjon tal-parlament moment ulteriori minuti niklop il-komitat jikonferma l-axar minuti grazzi l-axar minuti konfermati għalek naddu għattini għajtin fuq l-agenda l-abbozz tal-liġi 219 il-medicini perikolużi għalek niklop il-ministru jiprezenta klausala numru 2
l-avukat Kristoller li huwa l-avukat tal-istat li qiegħu biex jassistina bħala amiku skuri għaddaqar kjarifiki kollha li jista' jkollna minn ottika legali il-klawżola numru 2 hija klawżola standard li l-emendi li jsiru għall-kap 31 tal-liġijiet ta' materja l-ordinanza dwar il-professjoni medika u professjonijiet li huma konnessi ovvjament jinftehmu fl-intir meta jkunu konsolidati jiftehmu mal-kumpliment tal-liġi hekk kif tkun emendata f'dan każ il-kap 31. Grazzi.
Grazzi iktar kummenti fuq klawżola numru 2. Nagħdu klawżola numru 2 għall-vot dak favur dak kontra. Klawżola numru 2 għadit nemkom, niklop il-Ministru jippreżenta klawżola numru 3.
Klawżola numru 3 hija emenda importanti ħafna għall-kap 31 illi terġa' tirridefinixxi il-kustjoni tal-kunċett qed timsejħa ta' sharing fil-kamp ta' droga, però qed tagħmel dan b'kundizzjonijiet ċari li huma elenkati f'din id-dispożizzjoni, ovvjament illi biex inżamm bilanċ li minnaħa tagħti diskrezzjoni lill-qorti, però minnaħa l-oħra lill-qorti wkoll timponi la ċerta rekwiżiti li għandha tħares lejhom biex naħa jew oħra tapplika o meno id-diskrezzjoni. Il-diskrezzjoni tagħha. Grazzi.
Grazzi iktar kummenti jekk ġobkom jew mistoqsijiet klawżola numru.
Fuq posteriori l-intenzjoni dell-emenda hija li tagħti iktar fakoltà ta' diskrezzjoni lill-qorti biex f'każijiet fejn huwa każ ta' sharing ikollha ma tkollix idea marbuta daqs kemm kellha issa biex tibgħat tiġi tagħti s-sentenza l-qorti. Ngħidu?
Naqbel ma' dak li qed jgħid l-Onorevoli Beppe Fenech Adam forsi kont tkunx iswiss fl-apprezzament ta' din il-klawżola u fl-istess ħin ta' id-diskrezzjoni, però fl-istess ħin qed timponi rekwiżiti dwar x'għandha tħares il-qorti li huma affarijiet li huma naqra evidenti wkoll għax-xorta ta' droga li jkun f'avveniment wieħed il-persuna min ikun għax jekk inti kollok persuna ħana ti eżempju in extremis illi dan għandu tlet convictions qabel bħala drug dealer, ovvjament ma tistax inti fil-raba darba tikkonsidra li qed jagħmel sharing ma' ħbieb. Jiġri daw ma' rekwiżiti tajjeb li ngħidu li għalkemm il-qorti sallu f'ċerta ċirkostanzi kif tafu ben tajjeb kellha idea marbutin. Però huma rekwiżiti li ġieli semmithom ħafna drabi l-qorti fil-parti konsideranti ta' sentenza tagħha obiter dak li ngħidu l obiter bħala rekwiżiti li wieħed għandu jħares lihom f'daw it-tip ta' kawżi ta' droga.
Ġieli nifhem li l-politika tal-gvern hija illi m'għandniex norbtu idejn ir-rati tagħna sal-punt li ma tħallihomx jikkunsidraw ċirkostanzi partikolari ta' każ partikolari li jkollhom quddiehom.
Korrett u kif għamiltu anke l-kelliema kemm minnaħa tal-gvern u tal-oppożizzjoni sedenti f'dal-kumitat meta tkellimtu l-idejji li jkun hemm diskrezzjoni, ovvjament nafdaw fis-savju ġudizzju tal-qorti, però wkoll n-appellati tagħna li minnaħa inkomplu l-ġlieda b'saħħitha kontra traffikanti ta' droga mhuwiex faċli għax kif qal anke l-Onorevoli Claudio Grech meta konna qed nagħmlu fil-plenarja illi n-nies involuti biex ngħidu hekk il-plejers fid-droga mhux faċli tidentifika l-wieħed mill-ieħor, jiġifieri u eżerċizzju pjuttost ħafna drabi ta' evidenza li jkollok quddiemek. Però dan qed jagħti l-attitudni lill-qrati f'dan ir-rigward. Mhux qed ngħid l-elementi li saru qabel kienu ħżien għaliex ovvjament ittieħdu f'ċirkostanzi fejn kien hemm bżonn ħankun ċar kont tal-ħadid biex tiġi miġġielda din il-pjaga soċjali.
Grazzi iktar kummenti. L-Onorevoli Claudio Grech.
Hawnhekk tissemma t-terminu kwantità żgħira. ġiri għalfinijiet ta' interpretazzjoni meta qed nitkellmu fuq kwantità żgħira. Għax f'partijiet oħra tal-liġi mbagħad hemm ukoll fejn jidħlu hemm ċertu thresholds illi mbagħad kif tiskaħta fuq dawk it-thresholds. Dak huwa l-ewwel punt, Ministru, t-tieni punt mistoqsija hija. Jien qed nifhem anke biex inkunu ċarati fir-rekors tal-Kumitat ta' illi meta qed tirreferi fil-linja fil-fl-aħħar parti fejn titkellem f'avveniment wieħed mingħajr profitt. Inti hemmhekk il-terminu profitt mhuwiex marbut mal-avveniment u x'hekk jiġi terminu profitt huwa marbut mill-qlieħ illi l-individwu ikur qiegħed jagħmel droga. Ġifieri biex niftehmu ċar illi din mhijiex xi liċenzja lil xi ħadd illi jista' iqassam jew ibieħ id-droga fuq kwantitajiet żgħar, però din il-klawżula hija kif fimtek jien meta spjegajt ukoll fis-second reading u kif għamel referenza li għall-Onorevoli Fenek Adami, illi hawnhekk ikollok persuni li qegħdin jikkonsmaw id-droga flimkien, illi xi ħadd għamel il-procurement għall-oħrajn, però mhux għamel il-procurement bħala għal-terzi, ġas biex niċċarawa
għal-finijiet. Grazie, żewġ osservazzjonijiet importanti. L-ewwel waħda hija kwistjoni ta' kwantità żgħira. Issa di kelli dibattitu fuq livell anka teoretiku għaliex kwantità żgħira, it-terminu huwa suġġettiv. Wara li ġiet diskussa minn diversi esperti nies li jaħdmu fil-qasam, ħallejniek u ħallejni għad-diskrezzjoni tal-qorti, għaliex anka tiddependi, ġibru siġġel tiddependi wkoll it-tip ta' droga x'inhi, jiġifieri kieku u badna u tfajna xi ħaġa aktar oġġettiva. Xorta konna se nagħmlu ġustizzja fis-sens li għalfejn għad-droga di kwantità żgħira, għad-droga oħra forsi mhix kwantità żgħira. Dak l-ewwel punt u dik kienet il-ħsieb li ħallijek. It-tieni punt, ovvjament, is-sharing li jkun f'avveniment wieħed, għaliex inkellem mhux sharing xejjek da qed jippjana illi da hemm ħames avvenimenti u se joqgħod taqassam id-droga minn avveniment tal ieħor. Ma nistax inqisu illi ħareġ mal ħbieb da u speċi ta' dak il-moment u qassama ma' ħadd ieħor għax hemm l-intenzjoni illi jippjana l-affarijiet tiegħu għalhekk f'avveniment wieħed. Ovvjament mingħajr profitt. Kifet tajjeb inti mhix marbuta ma xi profit li jista' jkun hemm mal-avveniment, però ma' transaction, ma' dik transaction partikolari ta' droga u qed inneħħu l-element tal-profit għaliex inkella jekk it-transaction kienet li wieħed qed jippjana li jagħmel commerce minnha. Ovvjament ma tistax tqisu li qed jagħmel sharing, però f'dak il-każ jiġi li huwa drug dealer.
Grazie iktar kummenti l-Onorevoli Spiteri.
Biex niċċara, jiġifieri l-element ta' kwantità żgħira qegħdin inħallu f'idejn il-qrati tagħna biex jiddixxernu l-ammonti.
Once kont iċ-ċirkostanzi tal-każ, Onorevoli Spiteri. U tu kol xejn duhom l-esperti għax inti kif taf ben tajjeb jinħatru esperti ta' droga fil-każ jgħidulu kwantità x'tipi, jiġifieri x'fuq. X'formazzjoni kellha ġifieri ħallejniek għaliex il-mument li nkunu li nirrestrinġu naħseb inkunu qed nagħmlu inġustizzja fiha nfisha għax imbagħad ovvjament niġu f'sitwazzjoni għalfejn din iva u l-oħra le ġifieri għalhekk għamilt appell illi nittama mhux għax għandi dubju li r-rati tagħna mbagħad ovvjament japplikawha kif għandhom
jappliqawha. Għax ammont żgħir jista' jkun ħafna, ammont mhux taqstan żgħir jista' jkun ftit fis-sens. Jekk aħna qegħdin ħamsa. U għan parti u xaħat iġib ftit ħaxi xaħar ħamsa, l-ammont ta' jkun għal-ħamsa. Jek inti ħad tkun t-nejn u jkollok l-ammont għal-ħamsa, nżax tejt inti iġib tu biex tħodha tkun smajem, ċimma l-ek trid tħallija fil-deskrizzjoni tal-ġudikanti u kol.
Grazzi iktar kummenti. Mawx iktar kummenti għalhekk nagħdu għall-vot fuq klawżola numru 3 dak favur dak kontra, klawżola numru 3 għaddiet nemkom, jitlob il-Ministru jippreżenta klawżola numru 4.
Klawżola numru 4 qed titkellem qed iżżid ma dak li hemm fl-isfond ta' dak li għadna wkoll meta ddiskutejna li il-modalità ta' kif għandhom isiru l-investigazzjonijiet issa. L-investigazzjonijiet issa jkunu fi stadju ta' investigazzjoni ta' pulizija eżekuttiva jistgħu jkunu wkoll fl-istadju wkoll ta' persuna li qed tixhed dak li ngħidulha fil-kompilazzjoni ġbiri fl-istadju li tkun qed tiġbor l-investigazzjoni li dejji li ssaħħaħon iċċaraw dwar persuni li għandhom informazzjoni dwar ir-reati ovvjament. Għaliex l-idea hi li dik il-persuna wkoll jagħti informazzjoni biex nibqgħu tilajn il-fuq biex ngħidu hekk fil-ġerarkija ta' dik it-transaction jew ta' dik organizzazzjoni partikolari illi tkun qed tissuplixxi jew titraffika d-droga.
Iktar kummenti?
Din hija importanti wkoll għax hawnhekk wieħed jista' jgħid imma kif hemm inkjesta mhux se tiġluq din il-maġistrat inkwerenti fil-verità l-esperjenza uritna li mhux dejjem kien hemm inkjesta jista' jkun hemm għaddej investigazzjoni jikun jisimaw xut ta' malaj u allura biex jinterpellaw u jitolbu maġistrat jisma xut u jiftu inkjesta. U ġili ma kunċ hemm il-lok u għet jiftaħ inkjesta, jikun biss il-lok li jippreserva xut partikolari bil-ġurament, jibqa' żgħir il-Ministru, anke kważi waqt każ. Allora naħseb li di kienet lakuna, naħseb ġiet suġġerita lilek naħseb il-qrati stessi, illi hija iktar prattika.
Li nixtieq nżid onorevole Herrera, ġiri ġraħ fil-prattika, però dak li jkun jiddeha hija mela x'ma jkollux il-komfort ukoll ta' qafas legali li jissapportja dik il-prattika. Ġifieri naf li ġieli jagħmluha fil-prattika ma jkollhomx ti oħra u ovvjament ikun iridu jikkonservaw dik l-evidenza.
Ġenwa Ministru, qed nillimitawha għar-reati ta' kontu din l-ordinanza. Qed nifhem sew allura għar-reati oħra li li minn din l-ordinanza din il-fakultà. Ma ħarba xeqt nil-leġislaw għalija?
No, droga hija għalek speċjalis, għandek ħafna proċedura partikolari, għandek l-artiklu 29 ta' ċapta 101.
Qed nabdu kollega. Għanna qed inwessaw potere, qed nagħtu potere ġdid lill-maġistrat, li ma jkunx il-maġistrat inkwerenti, ma jkunx il-maġistrat inkwerenti. Qed nagħtu potere ġdid lill-pulizija li jagħmlu tajba lill-maġistrat. Però qed nillimitaw għar-reati li qatt din l-ordinanza. Issa għall-elementi, jina qed nifhem li din il-fakultà ma teżistix għal-reati oħra li lil minn din l-Londra, jew
teżistix. Jista' jien ovvjament ara għamilta onorevole Fenek Adami għal-każ għax kif.
Għax hija tajba, hija tajba l-kurrija.
Ekku l-onorevole Herrera dan huwa hija lek speċjali, jiġri kont qed nirregalaw sitwazzjoni partikolari li għal liġi ta' droga, però aħjar jintervjeni l-avukat tal-istat. Għax min hix konvint li din hija dispożizzjoni ġenerali li nsibu fil-Criminal Code.
Għalek biex il-moment il-għamma.
Għandu raġun onorevole Fenek Adami li di fil-din taflika allura chapter 31. Di ma taflika. Appuntu, mux għal chapter 31.
Ġi l-leġislatur ek ripju?
Ma l-leġislatur fim nirriti ek għax konna. Ġiviri, mux għabatni għana, ma l-ideja kienet li għet nemen dawdi u kif għartajab l-onorevole Herrera il-kazijiet li t-talin għalaw.
Għajkonna situazzjoni fej il-pulizija kull każ irid joqogħdu jagħmlu din id-distinzjoni bej reati.
Le fimtek. Ara, fil-prattika l-iktar li jinqalgħu ħankun feru kollu għalhekk edaw huma każijiet ta' droga li kollok nies li jkunu qed jiġu investigaw ta' waħda jgħidlek irid tagħmel statement kontrattali. Ġifieri fil-prattika. Mhux se ngħidlek li mhix tajba sitwazzjonijiet oħra, għax m'hemmx u forsi wieħed revisit the situation.
Hemm raġuni partikolari għaliex. Għaliex fil-waqt li frejat l-oħra ma teżisti l-ebda dispożizzjoni li open leges il-ġudikant jrid bil-fors jirriduċi piena minn grazza tnejn jekk xi ħadd jikxef il-fornitur u jasal l-conviction. Fil-reati ta' drogi, peress li waqt l-esperjenza orizzonali huma l-iktar każi diffiċli li stibni jiżdu kontra ħadd ieħor għax ikunu nies perikolużi, tajna din il-karota biex dak li jkun li jikxef ikun jista' jkollu l-piena tindimunixxi. Mela, din is-section se tintuża l-aktar f'dan ir-rigward. Issa, jien jiena naħseb li dik tistendiha għal korp kollu kriminali. Jekk inti tagħmel dik id-dispożizzjoni applikabbli għal reati l-oħra li ma naħsibx li huwa l-każ.
L-intenzjoni hawn mhijiex.
Ġiera għar-rekord tal-kumitat qed naqblu li
din għal.
Ma jarex ma qed nitkellmu fuq poter ġdid il-korp lill-pulizija li jitolbu l-maġistrat biex jisma' xhud bil-ġurament f'każijiet ta' reati li għandhom xi jasmu speċifikament ma' din l-ordinanza.
Ir-risposti hija jif.
Grazzi iktar kommenti, mawx iktar kommenti għalek naddu għal-vot fuq klawzala numru 4, dak favur dak kontra klawzala numru 4 dit nemkom, niklop li ministru jiprezenta klawzala numru 5.
Su chairman klawzala numru 5 samorna għall-ordinanza dwar il-medicini perikolużi li kienet it-tieni liġi storikament illi daħlet fejn tidħol regolamentazzjoni tal-droga l-kapitlu 101. U għawwek għet namlu l-klawzola standard illi tajt li jisma l-emendi li jisiru għandu minqraw pala parta wahda, parta wahda ma minn dan il-kapon u għangre.
Iktar kommenti fuq klawzola numru 5? Mawx iktar kommenti fuq klawzola numru 5, lek niklop il-vot fuq klawzola numru 5, dak favur dak kontra, klawzola numru 5 dit nemkom, niklop il-ministru jressaq klawzola numru 6.
Klawzola numru 6, tajjeb illi najdu li għanna situazzjoni fe għawwek mannix liġi wahda li t-regola. Id-droga però għaw żewġ liġijiet li jirregolaw id-droga. Il-qrati jużaw iż-żewġ liġijiet skont iċ-ċirkostanzi allura biżgur id-diskrezzjoni jkunu ċerti li estiża għaż-żewġ kapi tal-liġi rġajna produċejna, riproduċejna dak li hemm fi klawzola numru 3 f'din il-klawzola biex tiġi riflessa fil-kap 101 tal-liġijiet.
Iktar kummenti fuq klawzola numru 6? Mawx iktar kommenti fuq klawzola numru 6, lek naddi għal-vot fuq klawzola numru 6, dak favur dak kontra. Klawzola numru 6 dit nemkom, niklop il-ministru jiprezenta klawzola numru 7.
Klawzola numru 7 kien hija klawzola li għamet ħafna dibattitu dwarha fil-plenarju. Hija klawzola li mhux qed norbtu. Qed nagħtu il-persuna li akkużata li jenet il-pulizija f'każijiet oħra jew biex instabu iktar persuni involuti illi jista' jibbenefika mir-riduzzjoni fil-pena. Però aktar minn hekk, il-liġi kif kienet timponi rekwiżit li jrid ikun hemm suċċess fil-prosekuzzjoni. Suċċess fil-prosekuzzjoni fis-sens li waslet għar-riżultat.
Il-conviction jitressa. Jitressa għabel kienu. Jek inti tressu, jek inti lajnu l-tijat.
Jek inti twassar, jek inti lajnu l-tijat, tkun waslet. Dinja għamenda ħafna tajba. U meħtieġa ħafna, għabel kienet. Il-biex persuna, biex persuna jibbenefika, ixida tijot trid tkun suffiċenti biex lajnu l-tijat tkun konkludiet l-investigazzjoni u jkun hemm xi ħadd jitressa. U hemmhekk ir-riduzzjoni kienet sa massimu ta' 2 gradi. Però hemm nies li jgħinu l-pulizija jirriskjaw il-pożizzjoni tagħhom. Però ma jkunx hemm provi oħra indizzjarji u provi oħra suffiċjenti biex dak li jkun jkollok successful prosecution. U dak kien jikxef jagħmel statement jkunu jafu li kixef, probablement ma jkun qed jgħin vera u ma jibbenefika b'xejn. Unek jibqalta jgħat il-Ministru Zammit Lewis, għet natu fakulta il-menandu jġudika li jista jħoddin il-konsiderazzjoni biex il-diminuixi t-derbi mux fil-2 gradi ma gradu jgħer. Ġviri il-diminuzzjoni jgħa inqas mill-li jgħak inti ta' fil-parti għak suċess, inqas. Ġviri ħafna tajba għalix din ċirkostanza ma kienx kontemplata, aħna pal-avukati xorta konna nġibu għadhom il-magistrat, kellek magistrat jgħadu kas taħħa. Anke fid-deċida tagħhom. Jgħid isma dan il-kollobor mar pulizija erbina tal-qos. Però ma kien hemm xejn li tor fakultattiva legalment biex il-maġistrat jista' jidiminwixi, mentri jista' jekk bniedem ikun hemm vera. O, però lajnu għatihom ma tkunx din suffiċjenti, il-maġistrat għandu dritt janalizza u jekk joħos li hija suffiċjenti jista' jnaqqas. Fimta kif inhi?
Każijiet li jkun hemm pereżempju negliġenza tal-investigatur.
Ulteriori suffiċjenti għandhom
il-provi. Jo, provi, jiġri għalfej għandu jkun il-persuna li għamel l-statement jekk ta' informazzjoni korretta u għamel għal il-verità m'għandux jipprevalixxi minn dimensjoni fil-bien.
Il-kelma ċaretta hija l-qorti tista'. Orti biex tara tista' xi hawnhekk.
Għalhekk
jiena m'għandx problem biex
tant l-evidenza u tant il-ċirkostanzi huma varji li tipprova tilleġisla però l-apprezzament tal-qorti huwa kruċjali fiha ġifieri.
Grazie a tal commento fu clausola numero 7, alla che ne vuol voto fu clausola numero 7, da favore da contra. Sorry, clausola numero 7, da favore da contra. Clausola numero 7 di FNEM com, ne clopi il ministro questa gli presenta clausola numero 8. Questa,
dini a clausola numero 30, dwar ma non se uccidur dal ca, statement a persona tecnicamente sta rossa la fina. Anca
a conoci.
Scusani. Li complici. Li statement ta' complici fej is-soltu ma jiġi xans ikkunsidrat. F'dal każ jista' jwassal l-aħtija tal-persuna l-oħra. Issa hawnhekk qed nagħmlu qed nimponu rekwiżit fuq il-qorti fuq dik il-qorti sedenti li tkun qed tagħmel il-ġuri li jispjega lil-ġurat li inti għandek persuna li bażikament inti qed issibħtija u tista' tibdel destin ta' persuna xorta fuq statement ta' persuna waħda li fil-kors tal-ġustizzja mhijiex ideali li inti jkollok biex ngħidu hekk indikatur wieħed li jwassal aħ tiegħu ovvjament b'riperkussjonijiet ta' bini daqshekk serji bħal huma fil-liġi tad-droga.
Din hija emenda inkredibilment importanti proċed Edward talli. Restaqsa. Retroċena jdi. L-artiklu tal-liġi minna li l-artiklu 29 illi jgħati dritt fil-qorti t-istriħ u xxida ta' xxida tal-kompliċi kienet t-istibiz fil-kazi ta' drogi ta' t-kapi ta' ta' dan l-artiklu. Għalix, għax kif għalta jgħat il-ministru f'kazi t-oħra, kolla li mumma xxida ta' xxida tal-kompliċi ridet kun korroborata minn bicċa evidenza indipendenti. Issa. Dik il-liġi meta ġiet emendata hemm emenda fil-kodiċi kriminali li tgħid li l-imħallef li għandu jindiritt għall-ġuri l-ġurija meta hemm xhud li huwa kompliċi għandha twissi lill-ġurati tispjega lill-ġurati l-vulnerabilità ta' dak ix-xhud għax huwa kompliċi. Jista' jogħdu fuqu, però trid tispjega wkoll ir-retroxena li kompliċi is not the most reliable witness. Meta aħna fil-ġurijiet provana nrefu dan l-argument biex l-imħallef jagħti l-istess indirizz fil-kawża ta' spaċċar, kien hu l-argument illi l-emenda fil-ex speċjalis baqgħet kif kienet. U allura qatt li għandek l-emenda ġenerali tapplika l-każi l-oħra kollha, ma kienx tiswa għal dawk li huma spaċċar ta' drogi. U allura kien hemm imħallfin fosthom Gallia De Bono illi kien jirraġuna li m'għandux għalfejn jagħti dan il-warning lill-ġurija. Għax kien jgħaddika ta' applika l-liġi kollha tlif għall-każi ta' drogi. U naħseb again naħseb il-qorti kriminali naħseb ikkomunikat mal-gvern u qalet hawnhekk anomalija jekk xhud kompliċi is not the most reliable witness in other cases, he's not the most reliable witness even in cases of drugs. Anzi more in cases of drugs, għax in cases of drugs he's benefiting from a diminution of 2 degrees. Allura what li qed nagħmlu din il-liġi, qed jagħmel il-Ministru din il-liġi hi, illi qed jimla din il-lakuna u jwessa l-obbligu tal-imħallef anke fil-każi ta' spaċċar. U naħseb li hija biċċa emenda tal-liġi indispensabbli għall-ġustizzja kriminali.
Grazzi iktar kummenti fuq klawżola numru 8, m'hawnx iktar kummenti fuq klawżola numru 8. Nistgħu
xi ħaġa sempliċement. Is-638 subinċi snejn. Fiftit klim jitkellem li naturalment fil-kawzi kriminali xut wieħed jekk hemm nutu huwa biżejjed. Dan li qed isir hawn b'xi mod jista' possibilment jimpinġi fuq dik ir-regola ġenerali?
Le. Għax hawn qed jgħid biss illi hu qed jagħmel tassattiv illi meta qabel mal-ġurija ta' sar għall-verdett tagħha u jrid jinkludi din il-kawtela issa kif taqbad tajt.
Isu
avviż. Illi għandu jgħat il-ġuri, qabel kienet diskrezzjonari għal dak l-imħallef sedenti.
Però għal-każ l-oħra kollha iva, fil-kodiċ
kriminali hija provvediment. Illi rabtet idej l-imħallef. Għan spjegalkom. Rabtet idej l-imħallef sedenti. Illi fil-kompliċi meta x-xut huwa kompliċi, jrid bil-fors jindirizzu l-ġurija u jtihom il-kawtela. Jispjegalhom li bl-emenda ġdida jistgħu jistrieħu fuqha. U jagħtihom il-kawtela. Dikha kienet saret wara ġuri ta' xi ħadd borċ fejlun kaxut kien, kien kompliċi, kienu bidlu l-liġi u kienu għalu li xita dal kompliċi bizzejjed, kienet saret kawzu kostituzjonali u l-qorti għalet dikja emenda proċedurali mux sostantiva, għallora se ta' tkun retroattiva, ma' insi l-argument. Però kien daħal dal-provvediment. Li għallora dal-provvediment provajżon bilanċ bejn il-fatt li se neħejt l-aspett kollaborattiv fil-prova tal-kompliċi. Kellek tkun prova indipendenti, mhux miforxu tieħor, prova indizjali indipendenti. Però ma kienx se ta' tkienet.
Sejb int
oġġett. Però il-hemm ħalfin tagħna u jiena naħseb li kienu għamlu interpretazzjoni żbaljata. Uħut minnom, bdow jinterpretaw li dil-kautela ma kellum xarfejn jitwa fil-kazi ta' spaċ ta' droga. Il-raġuni i, illi dan il-provvediment ta' xxut sa' kompliċi li waħdu bizzejet, kien ġa jeżisti, qabel ma' daħħal għal-kawzi l-oħra. Allura, meta inti kont argumenta u tinvita l-qorti, tindirizza l-ġurati f'dan il-rigward, ma kienx jagħmilha. Hemm min kien u hemm min le, hemm min kien jinterpreta li fil-liġi tal-drogi li kien l-ex specialis, allura m'għandek xarfejn tiegħek, għax kienet ġiġa teżisti. U hemm min kien jgħid le, la hemm il-general provision, din il-liġi qed tindirizza dik l-element konfużjonali.
Grazzi għaw iktar remarki. Mawx iktar remarki għalhekk ngħaddi għall-vot fuq klawsola numru 8, dak favur dak kontra, klawsola numru 8 għaddit nemkom, niklob il-Ministru jippreżenta klawsola numru 9.
Klawsola numru 9 hija emenda żgħira li forsi kif inhi ma tantx tagħmel sens biex wieħed jifhimha, però tirrigwarda dak li jkunu qed jagħmlu l-pulizija, investigazzjonijiet fejn jużaw it-tattika l-istrateġija ta' controlled delivery u kienet fuq situazzjoni biex nagħlqu ċerta ventilaturi li nfetħu li nstabu matul iż-żmien hekk kif il-liġi kif inhi. U il-klim li hemm hemm u ovvjament skont parir li jingħatajt
mill-esperienza. Jiena qed nifhem illi qed tagħti l-fakultà li what's being delivered on a controlled manner jiġi anke nibduli jew emendati jew naqqas jew miżjud fil-proċess tal-delivery.
L-mħallet rrit jassiguri xirruħu li għandek il-circuit of evidence, kien ti għandek kontroller li li għed, jistassiguri l-oġġett, u l-oġġett oriġinali għed iġi segwit. Jek inti ma jkollokx il-percorse tal-prova materjali.
Però jina t-tifem il-li jistajb x-fakolta ta' jizu bibdu la kompletament, jow parzialment, dan il-proċess ta'
kompletament. Fimni, biex uwiġ bekkedet nara, t-terti bi mod konsolidat, mandiċ għawek għax kiku uwiġ bekk. Però l-ideja kienet il-li ma' natux l-ok, s-set najda from a political level, il-li kunem difiza li f'xi moment il-control delivery jista' jgħid inqata' din iċ-ċejn u allura ovvjament dak il-kors tal-investigazzjoni li jkun jagħmel jisfaxxa fix-xejn.
L-iskop dak issa il-kliem dak kif inhi ovvjament.
U ma' kliem li ġew suġġeriti li minn esperti fil-qasam jiġri.
Iktar kummenti fuq klawsola numru 9? Mhux iktar kummenti mela ngħaddu l-vot fuq klawsola numru 9 dak favur dak kontra. Klawsola numru 9 ddit nemkom, niklob il-Ministru jippreżenta klawsola numru 10.
Klawsola numru 10 hija klawsola solita, qed nitkellmu hawnhekk fuq liġi issa il-kapitlu 537 adwar dipendenza fuq id-droga trattament mhux priġunerija u qed ngħidu l-elementi li se nagħmlu għandhom jinqraw ħaġa waħda ma' din il-liġi malka 537. Thank you.
Grazzi iktar kummenti. Mawx iktar kummenti għalhekk ngħaddi għall-vot fuq klawsola numru 10, dak favur dak kontra, klawsola numru 10 ddit nemkom. Niklob il-Ministru jippreżenta klawsola numru 11.
Klawsola numru 11 hija klawsola interessanti ħafna li għandha x'taqsam ma' drug offenders rehabilitation board li daħal bil-liġi jistabili din il-liġi għadwa l-indipendenza fuq id-droga trattament mhux priġunerija. L-ideja waraw illi kemm l-akkużat illi jkun għandek rehabilitation ikollu review dejjem għad-deċiżjonijiet tal-bord quddiem entità illi hija dipendenti u imparzjali. Issa mhux qed ngħid għaw dikjarazzjoni fil-liġi lill-bord
huwa independent u parzjal, laqas et nejt li mux, għalix daw ma nis esperti li na puntaw mill-liġi għapjuttost restrittiva. Il-min tista ta' punta, bri kunu nies xoġej minn qasam soċjali u minn qasam psikjatriku, ju għajifmu fil-rehabilitation, ju avukati, ġviri, mux et nejt li de facto mu mix independent u parzjali, pero għamet kustjoni u jidr li jow kienem, jow hemm kawżi pendenti, jow kienem minn se jittenta. Kawzi kostituzzjonali illi jgħid illi dan il-board jew m'hemmx review tiegħu ta' deċiżjoni tiegħu minn entità li indipendenti u parzjali b'mod kostituzzjonali. U allura sibna mekkaniżmu illi daw id-deċiżjonijiet jistgħu jiġu challenged quddiem il-qorti. U għandna għandek il-vantaġġ illi jista' m'hemmx da' dubju għaliex hemm qorti li indipendenti u parzjali. Tu ħaġa prattika li kienet qed tiġri. U mi hija undesirable illi da tibgħat persuna rehabilitation jagħmel tliet erba' snin għaddej quddiem dan il-bord u l-qorti qisu m'hemmx min jirrapporta la progress jew regress ta' din il-persuna. Jiġri sfortunatament ġieli ntużat mill-avukati tad-difiża jagħmlu xogħolhom mhux qed nikkritikhom as a delaying tactic illi għaddi żmien tafawem u l-qorti baqat ma deċidix, għanda l-vantaċ li jem ċerta oversight s-siktar mill-qorti ta' dak li qed jiġri. Nerġanajt, il-bord jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna li biri mhix kustjoni illi però b'dil-emenda solvejna issues anke ta' natura kostituzzjonali li kienu se jqogħdu jiċċallenġjaw din il-liġi partikolari fuq dan il-bord. Li nistgħu ngħidu li dal-bord iva estendejn ilu il-mansjonijiet tiegħu, ħalli kun hemm iktar nies li jistgħu jidħlu għal x'ismu. Ovvjament mhuwiex inti sar daw il-professionals drug dealers, għax inkella jkun qed id-deficit scope, però għal min għandu problema ta' droga u serjament irid jirrabilita, kellna każijiet fattwali li fej il-bord ħadem u mexa tajjeb dan ir-rigward.
Iktar kummenti?
Rimarka. Mela, kien hemm żewġ sentenzi kostituzzjonali importanti over the years illi kristallizzaw il-kunċett mhux skont il-Konvenzjoni Ewropea, għax il-wording hu differenti, imma skont il-Kostituzzjoni tagħna. Illi fil-kamp kriminali, salf jekk ma jkunux depenalized ir-reati, l-unika awtorità kompetenti li ġġudika hija l-qorti tal-Maġistrati u l-qorti tal-Malfin. Għaliex, kostituzzjoni tagħna se tiddefinixxi x'inhu huma l-qrati. U l-qrati huma l-membri tal-ġudikatura. Yes, kellek il-kawża ta' kellek il-kawża ta' fi żmien minn tof meta kien għamel Price Control Tribunal u kien għamel chairman u dawn jiddeċidaw il-kawżi kriminali u kien għamel referenza Van de Bonello u rtiqar ma nistax, u bgħodu jistgħu maġistrat. Kien hemm ukoll meta għamlu l-introduzzjoni għall-qorti tal-minorenni. Kienu għamlu bord fih minn hemm semmek twil membri jintaqgħu għamejda jiddeċidu se nitsaret kawża qalet l-oħrajn huma assessuri tiddeċidi kollox il-Maġistrat. Issa meta ġejna drogi biex ma jaħliex il-ħin il-Maġistrat joqgħod jindaga fuq aspetti soċjali u aspetti mhux legali, joqgħod jisma' l-kappellar, jisma' l-social worker, krejna bord illi għandu poteri konsultattivi. Biex jekk il-Maġistrat fuq talba jew tal-postkużjoni tad-difiża kif qal tajjeb il-Ministru, jkun irid jassessi jekk bnien hemm mhuwiex vittma tal-abuż jew le, jibgħat quddiem dan il-bord għall-bord jagħti parir qorti. Ma dan il-bord jagħti parir. Mhux biss fil-kawża tad-drogi l-interessant hu, jista' jkollok kawża oħra. Minn mhux tad-drogi. Seb, pereżempju, hemm lista niskeda u tajlek li huma. U inti trid tipprova tikkonvinċi l-qorti biex jkun meet fis-sentenza, forsi jagħti probation jew xi ħaġa. Għax għamel titlab il-dik il-qorti jirreferisċi l-dan il-bord u koll biex dan il-bord jgħamel apprezzament. Jieġi jirreferisċi l-ura l-qorti ta' jisma dan għazer il-dan dipendent, eccetera, eccetera. U tindaga l-studju, rapporti u koll. Issa leġara kif għafna tajab Edwell. Dan il-bord beda, mela jinti t-referi l-bord, l-qorti jitlab kull xi action għaddej, jidreferisċi kważi l-kawza sinedije u jistenna meta xi darba dan il-bord jirreferi l-ura. Mentri hawnhekk, plus jkun ħafna rulings fuq ammissibilità ta' xi dejja hawnhekk, kif jista' jiddeċidi on board f'kawża kriminali meta hemm dawn is-sentenzi qed jgħidu hekk. Qed issa tiċċellenġja rulings tajtana u manti konstituzjoni ġek mux orti. Allura li għet jammel il-ministru, għet jati iktar poteri ta' revizjoni fuq dan il-board l-orti li tkun nominatu jistess wara kollox, mux għet jinnna sefri għamen da' kota.
Iktar kommenti? Mawx iktar kommenti għal jek naddu għal-vot fuq klauzula numru 11, dak favur dak kontra, klauzula numru 11 għal jemkom, niklop il-ministru jaddi għal klauzula u jiprezenta klauzula numru 12.
Uwek, għal kem ma tinftijemx l-iskop taħħa kifini, ovvjament, għax tittaqra fil-kontest mal-liġi. Uwek li jett namlu għet uwessaw il-mansjonijiet l-istess diskrezzjoni għal persuni, per eżempju, li persuna ikkommetta reat fil-mit metru ta' perimetr ta' perimetr ta' skola, youth club, jew ċentru. Issa ħankun ċar, f-situazzjoni f-pajis fej inti kull kantuniera hemm skola youth club għaxan issa istana u li ju, ġibri, specialment lokalitajiet affollati jinnaf, nafi eżempju ta' Birkirkara li inti għandek popolazzjoni kbiri li toqgħod ferja relativament żgħira. Tajna d-diskrezzjoni tal-qorti li mhux neskluduh a priori dik il-persuna milli jista' jipprevalixxi milli jiena tajnuna ta' dan il-bord. Ġifieri kellna każijiet li r-reat ġi kommess hemm ma kellux ħsam xejn mal-iskola, però ovvjament il-qorti ma setax tirreferi għall-bord għax il-liġi li xorta żammejna ċerti eċċezzjonijiet li rajnihom iktar serji. Per eżempju, li jinti toffri tifel droga, li toffri mara kumpanjata tarbija toffri la droga intenzjonalment, dawk neħħejni jom, ġbir ħallejni jom kifini. Pero kienem ċirkostanzi li konnet namlu ġustizja ma persuna li kienem tama li dan jirranġa, pero ovvjament minħabba liġi kifini ma setax tibatu tajdu għaxin għajdeja marbutin. Dakkin l-iskop. Taħħa nerġaw najdu għartaj pronori kolli fenek għadami, xorti għad diskrezzjona, ġivri għak tibatu xiole, il-qorti ħataraf dak il-moment illi jieġi u d-dima jekkux u ovvjament kif jieġri fil-prassi, qabel ma tibatu l-bord il-qorti tkun sematu koll xie persuni esperti bil-ġurament jekk għandux jintbat xiole, jekk bedi xieħu xie kura u jista l-bord jienu ġivri fil-prattika anka l-istess qorti ma tuqgħodx ġbiri fuq għajnija, jkun hemm assessment anka preliminari minn esperti.
Grazzi iktar kommenti fuq klawżola numru 12. Mhux iktar kommenti, allura naddu l-vot fuq klawżola numru 12, dak favur dak kontra. Klawżola numru 12 għaddit nemkom. Il-mistoqsija hija klawżola numru 1, dak favur, dak kontra. Klawżola numru 1 għaddit nemkom. It-titlu. Il-Ministru jaqra t-titlu.
Grazie, Sir Chairman, għat li jemenda liġi id-dvar relatati mal-medicini perikolużi.
Dak favur, dak kontra, it-tidlu għaddan jemkom.
Ivan, proponim komitat li autorizza l-iskrivan tal-kamra biex jikorreġi xi żbali ortografiċi, jagħmel ir-numerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Grazzi. Aqbil, grazzi taqbil, aqbil li President tal-Kamra jirrapporta l-Kamra li tal-liġi li jemenda liġi vari dwar il-medicini prekolużi għaddam il-Kumitat mingħajr emendi. Aqbil, grazzi. Nixtieq nirringrazzjali l-Dr. Fenek Adami, l-Onorevoli Fenek Adami, l-Onorevoli Grek, l-Onorevoli Spiteri, l-Onorevoli Kutajer, il-Ministru Herrera u l-Ministru Zammik Lewis u lilkom l-Expert kollha li kontu hawnhekk flimkien matera. Tal-liġejtu għawek u għamina dan il-xol kollu, għalek il-diskussjoni fuq dan il-xol tal-lum hija konkluża. Grazie.
Grazie, Sir Chairman. L-istess bħala il-Ministru promotur ta' dal-Abbozz. Nirringrazzja l-membri kollha tal-Kamra kif ukoll li qegħdin fuq dan il-Kumitat lilek, l-esperti urnexxiena naħseb fil-kamp ta' droga b'daw elementi ikollna iktar qorti milli elo kort ikollna dak li ngħidulu a court of justice. Grazie.
Grazie ħafna, grazie.
Ross.